Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень агітацыі кандыдатаў у дэпутаты. На Сергею Каваленку в Калёне наклалі 4 спагнанні. КДБ зацвердзіў новыя правілы ўнутранага распарадку ў следчых ізалятарах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Адзін з членаў ураду Пакістану, міністр чыгунак Галям Ахмед Білур, абвясціў узнагароду памерам 100 тысяч даляраў за галаву стваральніка антыісламскага фільма «Нявіннасць мусульман», знятага ў Злучаных Штатах. На сустрэчы з журналістамі ў Пешавары міністр заявіў у суботу, што гатовы выплаціць гэтыя грошы з уласнай кішэні. Пераслед стваральніка стужкі высокапастаўлены чыноўнік назваў высакароднай справай, адзначыўшы, што ўдзельнічаць у ім могуць таксама талібы і члены тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіда. Фільм, які з'явіўся ў інтэрнэце, які ў ісламскім свеце палічылі абразлівым, стаў прычынай пратэстаў і сутыкненняў у многіх мусульманскіх краінах. У Пакістане ў пятніцу ахвярамі беспарадкаў сталі больш за 20 чалавек. Працягваем навіны. У лібійскім горадзе Бенгазі дзясяткі тысяч чалавек выйшлі сёння на акцыі пратэсту супраць ваенізаваных груповак і джыхадыстаў. Пратэстоўцы захапілі некалькі базаў ваяўнікоў. Падчас сутыкненняў загінулі прынамсі 10 чалавек. Раней паведамлялася, што ў пятніцу ўвечары сотні пратэстоўцаў узялі штурмам і спалілі базу радыкальных ісламістаў з групоўкі Ансар аш-Шарыя. Менавіта ваяўнікі гэтай групоўкі падазраюцца ў нападзе 11 верасня на консульства ЗША ў Бенгазі. Тады былі забітыя 4 амерыканцы, сярод якіх амбасадар ЗША ў Лібіі Крыстафер Стывенс. Прэсавы сакратар Ансар аль-Шарыі заявіў, што яго група эвакуявала свае базы ў Бенгазі, каб захаваць бяспеку гораду. У апошнія дні ў Бенгазі праходзілі мітынгі пратэсту супраць ісламістаў, якія спрабуюць кантраляваць горад. Дэманстранты выступаюць за тое, каб кантроль над краінай ажыццяўлялі абраныя цывільныя ўлады. Лібія – адзіная краіна, дзе пасля рэвалюцыі арабскай вясны насельніцтва падтрымала на выбарах не ісламісцкія партыі, а лібералаў. Паўстанская свабодная сірыйская армія, якая вядзе ўзброеную барацьбу супраць рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада, абвясціла аб пераводзе свайго штабу з Турэччыны на сірыйскую тэрыторыю. З заявай аб тым, што штаб з гэтага часу размешчаны на кантраляванай паўстанцамі тэрыторыі ў межах краіны, выступіў камандуючы арміі Рыяд Аль-Асад. Ён, аднак, не ўдакладніў, дзе менавіта цяпер знаходзіцца штаб паўстанцаў. Камандаванне сірыйскай свабоднай арміі раней падвяргалася крытыцы з боку шэрагу апазіцыянераў, якія вінавацілі яго ў знаходжанні за межамі Сырыі і дрэннай каардынацыі дзеянняў з дробнымі паўстанцкімі атрадамі. У Злучаных Штатах Сенат адхіліў рэзалюцыю аб прыпыненні фінансавай дапамогі Пакістану, Егіпту і Лібіі. Прапаноўвалася ў прыватнасці запатрабаваць ад Ісламабаду вызваліць доктара Шакіля Афрыды, які дапамог ЦРУ высачыць у Пакістане Усаму бін Ладена. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон пасля перамоваў у Вашынгтоне са сваёй пакістанскай калегай Хінай Рабані-Кхар падзякавала Ісламабаду за забеспячэнне бяспекі дыпмісіі з